Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Александр Лукашэнка пацвердзіў увядзенне прымусовай працы. На Гомельшчыне тыя, хто сядзіць без святла, пачалі гаварыць пра канец свету. Беларусы п'юць аж да ўзроўню дэградацыі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода у Менску 20-я гадзіна ў пражскай студыі навіну Сергій Налумчык. Сёння ў свеце. Высокапастаўлены расійскі чыноўнік упершыню прызнаў, што прэзідэнт Сірыі Башар Аль-Асад губляе кантроль над сваёй краінай і можа быць скінуты паўстанцамі. Сёння намеснік міністра замежных спраў Расіі Міхаіл Багданаў заявіў, што Расія выпрацоўвае планы магчымай эвакуацыі тысячаў сваіх грамадзянаў з Сірыі. Ён сказаў, што перамога паўстанцаў можа быць коштам дзясяткаў тысяч жыццяў. Расія з'яўляецца даўнім саюзнікам сірыйскага ўраду і заклікае да перамоў паміж сірыйскім урадам і паўстанцамі цягам 20-месячнага канфлікту. Расія далучылася да Кітаю ў Радзе бяспекі ООН і паклала вета на рэзалюцыі з ціскам на рэжым Асада. Тым часам США і НАТО заявілі, што сірыйскі ўрад выкарыстоўвае ракеты тыпу «Скат» супраць узброенай апазіцыі. Паведамляецца, што некалькі такіх ракет былі выпушчаныя з Дамаску па пазіцыях паўстанцаў паўночных раёнах Сірыі. У Марокка напярэдадні ўдзельнікі чарговай сустрэчы групы сяброў Сірыі прызналі вядучую нацыянальную кааліцыю сірыйскіх рэвалюцыйных і апазіцыйных сілаў законным прадстаўніком народа Сірыі. Прадстаўнікі каля 120 краінаў, якія ўдзельнічалі ў пасяджэнні, заявілі, што прэзідэнт Сірыі Башар Асад страціў легітымнасць. Днём раней аб прызнанні кааліцыі сірыйскай апазіцыі заявілі Злучаныя Штаты Амерыкі, што выклікала крытыку з боку Міністэрства замежных спраў Расіі. Група супрацоўнікаў Міжнароднага агенцтва па атамнай энергіі, скарочана МАГАТЭ, прыбыла ў Іран для інспекцыі ядзерных аб'ектаў краіны упершыню са жніўня гэтага году. Дэлегацыю сямі чалавек узначальвае намеснік генеральнага дырэктара МАГАТЭ Херман Накерц, які павінен сустрэцца з афіцыйнымі іранскімі прадстаўнікамі з тым, каб дамагчыся інспекцыі ваеннага комплексу Парчын ды іншых аб'ектаў, дзе, як мяркуецца, могуць ісці працы па стварэнні ядзернай зброі. Тэгеран адмаўляе абвінавачанне ў спробах стварыць уласную ядзерную бомбу і заяўляе, што парчыня знаходзіцца толькі звычайнае ўзбраенне. Верховная Рада Украіны ухваліла паўторнае прызначэнне Мікалая Азарова прэм'ер-міністрам. За гэтае рашэнне прагаласавалі 252 дэпутаты пры неабходным мінімуме ў 226 галасоў. Пра гэта паведамляе агенцтва РИА Новасці. 3 снежня прэзідэнт Віктар Янукович прыняў адстаўку Азарова, абранага дэпутатам парламенту. Раней у чацвер старшынём Верховнай Рады быў абраны прадстаўнік фракцыі Партыя рэгіёнаў, адзін са стваральнікаў партыі Уладзімір Рыбак. Падчас пленарнага паседжання рады адбылася чарговая бойка паміж дэпутатамі. Яе справакаваў выступ на рускай мове члена фракцыі Партыя рэгіёнаў Вадзіма Калесніченкі. Кітай выказаў шкадаванне ў сувязі з запускам паўночнай Карэі балістычнай ракеты, аднак выступіў супраць увядзення дадатковых санкцый ООН дачыненне да КНДР. Прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Кітаю Хуан Лэй заявіў, што дзеянні ООН не павінны спрыяць далейшаму абвастрэнню сітуацыі на карэйскай паўвыспе. ЗША, Японія і Паўднёвая Карэя настойваюць на жорсткіх адказных мерах у дачыненні да КНДР, разглядаючы ракетнае выпрабаванне ў КНДР як частку праграмы па стварэнню носьбітаў ядзернай зброі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навін. Наступны прагучыць прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць, а тэксты чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.org.